Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Призив за устояване.
Събота следобед. Стих за запаметяване.
Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Ефесяни 6 глава 10 и 11 стихове.
Препъвайки се и с премрежен поглед, слугата излиза от жилището си и вижда тревожна гледка. Голяма, добре въоръжена вражеска армия с войски, коне и колесници навсякъде. Заеквайки, той предава на пророк Елисей новината, заедно с напрегнатия си въпрос: «О, Господине, какво ще правим сега?» Елисей отговаря: «Не се страхувай, защото на наша страна има повече, отколкото на тяхна». А по лицето на слугата си личи, че този отговор не стига до съзнанието му. Елисей го дръпва към себе си и се моли за него: «Господи, отвори очите му и нека види». Молитвата на пророка получава незабавен отговор. Слугата отново пристъпва към укреплението, но този път завесата между видимото и невидимото се вдига. Сега той вижда не една армия, а две. Господ отваря очите на младия мъж и когато той поглежда нагоре, вижда, че хълмистият склон около Елисей е покрит с огнени коне и колесници.
При съставянето на Ефесяни 6 глава от 10 до 20 стихове, Павел се моли за подобрено виждане за вярващите, така че да могат да съзрат пълната реалност на великата борба и да черпят надежда от това, което тя им разкрива.
Неделя. Бойна реч. Разгледайте звънтящото на оръжие заключение на писмото на Павел. Какво означава бойният вик на апостола за нас днес, като воюващи рамо до рамо с него в великата борба? Ефесяни 6 глава, 11 до 18 стихове.
Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Стойте прочее препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Молещи се в духа на всяко време, с всякакви молитви и молби, бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии.
Павел завършва Ефесяни с призив за битка, призовавайки вярващите да вземат позиция във войната на църквата срещу злото. Той започва с всеобхватното увещание «Заяквайте в Господа», което се повтаря като призив «Облечете се в Божието всеоръжие». Апостолът подкрепя този призив, като уточнява целта, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, и като предлага обосновка – битката е срещу могъщите духовни сили на злото. След това съвсем подробно апостолът повтаря призива за въоръжаване. Вярващите трябва да вземат Божието всеоръжие, за да устоят твърди в битката, като си сложат пояс, бронен нагръдник, обувки, щит, шлем и меч. Павел кани вярващите, вече напълно въоръжени и готови да влязат в битката, да направят това, което войниците на древното бойно поле биха могли да сторят, а именно да се молят. Чрез повторение на наставленията за битка или на речи преди започването на въоръжен конфликт от Стария Завет, Павел говори за мисията на църквата с терминологията на военни сблъсъци и оръжия. Апостолът изтъква това в първата си всеобхватна заповед – «Заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество».
Наставления за война от Стария Завет подчертават разбирането, че успехът на Израил в битка не зависи от превъзходството на собствените му оръжия или армия. нито от численото превъзходство над неговите врагове. По-скоро победата е резултат от зависимостта от присъствието и силата на Бога. Ключът към успеха не е увереността в самите тях, а непоколебимото доверие в Божията сила и в това, че Той ще обезпечи техния успех. Павел смело използва тези теми, за да насърчи вярващите да бъдат, първо, активни в преследването на мисията на църквата, второ, внимателни към невидимите измерения, които влияят върху техния живот и свидетелство, трето, осведомени относно божественото обезпечаване на техния успех, и четвърто, винаги на штрек за значението на единството и сътрудничеството между вярващите.
Какво трябва да научим от предупреждението на Павел, че се борим не срещу плът и кръв, а срещу свръхестествени врагове, относно единствената ни надежда за победа? Понеделник. Намиране на сила в Христос.
Павел завършва писмото си с силен призив за битка, който обединява теми и идеи, важни за писмото като цяло. Той започва с обявяването на основната тема на заключението в тона на бойния вик, който един командир би издал. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Останалата част от пасажа в Ефесяни 6 глава от 11 до 20 стихове илюстрира и доразвива тази голяма тема.
Как виждате реалността на великата борба, включваща буквални свръхестествени сили, като централна за мисълта на Павел? Защо неотклонното вглеждане в тази решаваща истина е толкова важно в нашето ежедневно ходене с Бога? Ефесяни 6, 11 до 18.
Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Стойте проче препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник и с нозе обути с готовност чрез благовестието на мира, а освен всичко това вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово, молещи се в духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии.
С фразата «В Господа и в силата на Неговото могъщество» Павел посочва Христос като източника на силата на вярващите, тъй като Господ представлява Христос, както последователно е употребено това име в Ефесяни. Силата на църквата се крие в всемогъществото на нейния възкръснал Господ, капитанът в нейното воюване. В 10-я стих Павел използва повторение, като употребява синонимите сила и могъщество, за да подчертае своята гледна точка. Силата, която трябва да бъде проявена от църквата, не е присъща на вярващите, а им е подарена. Идва от Господа, от Христос. Тук апостолът обобщава една от важните теми на писмото – Божията сила, споделена с вярващите. Силата за всеки настоящ и бъдещ конфликт се намира в солидарността на вярващите с възкръсналия и прославен Христос.
Въпреки че първоначалната заповед обявява Христос като активен в осигуряването на сила за вярващите, и трите лица на Божеството са ангажирани в тяхното укрепване на духовна битка срещу злото. Бог Отец предоставя своите собствени оръжия като Божието всеоръжие. По-рано Павел е посочил духа като активен участник в укрепването на вярващите, като се моли Бог да даде да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Тук духът е този, който дава меча, меча на духа, който е Божието Слово. Също така вярващите трябва да се молят в духа по всяко време. Павел желае слушателите му да разбират, че триединният Бог е напълно ангажиран да ги подготви за борба срещу тези зли сили.
вторник. Великата борба в писмата на Павел. Как следните текстове биха могли да се сравнят с Ефесяни 6 глава 10 до 20 стихове? Как смятате защо Павел използва такава образност? Римляни 13 глава 11 до 14 стихове.
Часът е вече настанал да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато изпърво повярвахме. Нощта премина, а денят наближи. И така нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината. Както в бял ден нека ходим благопристойно, не по пирувания и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти. Но облечете се с Господ Исус Христос и не промишлявайте за страстите на плътта.
Първо Солунци, 5 глава, 6 до 8 стихове.
Да не спим както другите, но да бъдем будни и трезвени, защото които спят, нощем спят, и които се опиват, нощем се опиват. А ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен нагръдник вяра и любов и да сложим за шлем надеждата за спасение.
2 Коринтяни 10 глава 3 до 6 стихове.
Ако и да живеем в плът, по плът не воюваме, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос и готови сме да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание.
В писмата си апостолът често използва военен език и образност, като приканва вярващите да подражават на уставно войнишко поведение. Въпреки че 10 до 20 стихове от Ефесяни 6 глава представлява най-продължителна и най-концентрирана употреба на този стил, военният език разкрива един от основните начини за разбиране на евангелската история. След като на кръста е победил началствата и властите, прославеният Христос сега изработва резултатите от тази победа от своята позиция на възвишен Господ на силите. Събирайки своите последователи като бойци в космическа война, Христос води армиите на светлината към Великия ден на победата. Благодарение на сбора от употребите на военна символика от страна на Павел, виждаме, че той разбира конфликта между доброто и злото като дълготрайна космическа война, битки на приливи и отливи между две армии, които се изправят една срещу друга през вековете, докато едната не спечели последната конфронтация.
Любимата тема на Павел за космическата война също е част от тъканта на Ефесяни. В своя призив за въоръжаване апостолът обединява елементите на космическия конфликт, които вече е използвал. Божието овластяване на вярващите с огромна сила, Христовата победа и възвисяване над властите. Вярващите като възкресена армия от някога мъртви, но сега упълномощени от своята идентичност с прославения Христос и способни да се борят срещу своя бивш мрачен господар. Ролята на църквата в разкриването на силите за тяхната предстояща гибел, използването на Псалом 68-18 стих за изобразяване на Христос като побеждаващ божествен воин и призива към вярващите да облекат дрехите на Евангелието. Когато сме призовани да облечем Божието всеоръжие, ние сме добре подготвени да разберем централната роля на космическия конфликт, но също така трябва да останем твърди в увереността, че участваме в окончателната победа на Христос.
Кои са някои от начините, по които вие лично сте изпитали реалността не само на този космически конфликт, но и на победата, която можем да изискваме за себе си в Исус? Защо разбирането на Неговата победа за нас е толкова основополагащо за нашата надежда и опитност? Сряда. Устояване на древното бойно поле. Обърнете внимание на всеки случай, когато Павел употребява някаква форма на глагола «устоявам». Защо тази идея е толкова важна за него? Нека отново чуем текста от Ефесяни 6 глава.
Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Стойте прочее препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен наградник и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово, молещи се в духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии.
Трябва да разбираме военната метафора на Павел в контекста на древното бойно поле. Какво означава да устоите? Глаголът предполага ли само отбранителна поза? Бойните речи, включени в писанията на Тукидид, един от великите класически автори на военна литература, подчертават три последователни действия, които трябва да се извършат, ако дадена страна иска да победи. Първо, войниците трябва да се приближат до врага, което означава, че трябва да маршируват, за да посрещнат враговете си. Второ, след това те трябва да атакуват и да застанат твърдо или да отстоят позицията си, биейки се в ръкопашен бой със своите противници. И трето, накрая трябва да отблъснат врага. Ключовият момент от една древна битка настъпва с второто от тези три действия, когато двете противоположни фаланги се сблъскат в ужасна какофония от струшени бронз, дърво и плът, която древният автор Ксенофонт нарича тази ужасна катастрофа. Устояването, удържането на позициите в този стратегически момент е голямо предизвикателство за древната битка. В близкия бой, който ще последва, всяка страна ще търси импулс за пробив.
Призивът на Павел към въоръжаване отразява битката, в която войниците са струпани заедно, нанасяйки и получавайки стотици удари от близко разстояние. Това се потвърждава от описанието на Павел на битката на църквата срещу нейните врагове, като противоборство и в използването на интензивна форма на глагола «да стоя» в стих 13, за да можете да устоите в злия ден. Тук не става дума за някакво отпуснато положение. Следователно, да устоите означава да бъдете енергично ангажирани в битката, използвайки всяко оръжие в близък бой. Идея съвсем ясно изтъкната от военната образност в по-ранното увещание на Павел. Да стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието.
Прочетете Еврей 12 глава 4 стих. Как този стих помага да се представи накратко какво означава да устояваме в Господа? Какъв е колективният характер на това устояване? Еврей 12:4.
Не сте се съпротивили още до кръв в борбата си против греха.
Четвъртък. Борба против злите сили. Според вашата преценка, каква цел преследва Павел с изброяването на множеството титли на злите духовни сили? Ефесяни 1:21.
По-горе от всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с което се именуват не само в този свят, но и в бъдещия.
Ефесяни 3:10.
На небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога.
И Ефесяни 6:12.
Нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
Павел описва нашата борба, използвайки гръцката дума за съперничество между борци – пале. Тъй като борбата е считана за прекрасна подготовка за битка, тя е подходящо описание за оръжейния и ръкопашния бой, настъпващ при сблъсък на армиите. Павел набляга върху реалността на близкия бой на вярващите с злите сили. Ето какви титли им дава той. В 1 глава 21 стих ги нарича всяко началство, всяка власт, всяка сила, всяко господство, всяко име, с което се наричат. В Ефесяни 3:10 ги нарича началствата и властите. В 6 глава 12 стих ги нарича началствата, властите, освен това световните управители на тази тъмнота и злите духове под небето.
В обширното си описание всяко име, с което се наричат духовните сили на нечестието в небесните места, Павел наистина потвърждава, че всички зли и свръхестествени сили са подчинени на Христос. Но няма битка, в която би била добра стратегията да се подценяват силите на противниковата страна. Павел предупреждава, че ние не се изправяме само срещу човешки врагове, но и срещу световните управители на тази тъмнота, водени от хитър генерал дявола. Все пак, въпреки че трябва да сме на щрек срещу нашите могъщи противници, не бива да се боим от тях. Бог ни придружава в битката и ни е снабдил с най-доброто оръжие – своето собствено въоръжение – Божието въоръжение. Той е предоставил на наше разположение своята истина, правда, мир, вяра, спасение и Светия Дух. Тъй като Бог върви пред нас и сме облечени от главата до петите в доспехите, които Той ни е предоставил, няма да се провалим.
На какво следва да ни научи реалността на тези свръхестествени зли сили? Сами ние сме напълно безпомощни срещу тях. По отношение на това, защо трябва да се хванем за Господ Исус, който не само е по-велик от тези сили, но и вече ги е победил. Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише: нашето дело е енергично и като верни войници на Исус, ние трябва да носим окървавеното знаме в самите крепости на врага, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето. Ако се съгласим да сложим оръжие, да свалим окървавеното знаме, за да станем пленници и слуги на Сатана, можем да бъдем освободени от конфликта и страданието. Но този мир ще бъде постигнат само с цената на загубата на Христос и на небето. Не можем да приемем мир при такива условия. Нека по-скоро да бъде война, война до края на земната история, отколкото мир чрез отстъпление и грях. Това е от Review and Herald. Каква е връзката на Ефесяни 6:10-20 с книгата Откровение? Пасажът разкрива същия основен възглед за събитията от последните дни или есхатологията като бойния мотив в книгата Откровение. И в двата библейски пасажа Божия народ бива атакуван от врага, който е в небесните места и активен и мощен в настоящия еон или епоха. И в двата библейски пасажа Божия народ е насърчен от картината на бъдещия еон. Освен това и двата сценария изрично посочват последната битка, когато врагът ще бъде напълно победен, след което новия еон ще бъде установен завинаги. Нова епоха, в която последното славно състояние на Божия народ и вечната гибел на врага ще се изявят.
Въпроси за разискване. Първо. Кога най-явно сте се изправили срещу силите на тъмнината? Кои стратегии открихте, че са най-полезни в такива моменти? Второ. Осведомени от Ефесяни 6 глава 10-20 стихове, как бихте служили на някого, който изглежда особено потиснат от злите духове под небето? И трето. Как бихме могли най-добре да разпознаем и отхвърлим хитростите на дявола? Например, колко често се чувствате готови да се откажете от вярата си, понеже смятате, че сте твърде грешни, твърде покварени, за да бъдете спасени? Кой ви внушава тази мисъл – Христос или силите на мрака? Защо най-вече в такива моменти трябва да изисквате много от прекрасните обещания, дадени ни в Исус?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.